и мили приятели, разглеждаме пророческата книга Данаил. Правим това, защото пророчеството е предназначено да създаде вяра в Бога, вяра в Библията като Божие Слово и доверие в Бога. Както и в миналия час, направихме едно разграничение между вяра и доверие. Има хора, които изобщо не вярват в съществуването на Бога. За да могат да повярват в Бога, те се нуждаят от пророчеството. Има хора, които вярват в Бога, но му нямат доверие. Те се съмняват в Неговата доброжелателност, в Неговата грижа изобщо. И непрекъснато са приведени по тежки товари и съмнения, безпокойства. Опитват се всички въпроси да решат сами, защото няма доверие на Бога. Пророческата книга Даниил е написана така, че тя да може да създаде вяра на невярващия и доверие във вярващия. Освен това, пророчеството има и още една цел. Той иска да покаже какъв е смисъла на човешкия живот. Чрез пророчеството разбираме защо сме създадени. Какво трябва да направим и какво ще бъде направено за нас. Така че изучаването на пророчеството е от съдбоносно значение за нас като личности и особено като вярващи хора. Обектът на пророчеството е бъдещето. И тази вечер ще поставим един важен въпрос и то е: какво е това бъдеще? Какъв е механизма за създаването му? Предсказуемо ли е то? И темата ни е: предсказуемо ли е бъдещето? За разбирането на този въпрос ще се обърнем към Библията. Защото пророческата част в нея е най-убедителното доказателство в това, че тя, за това, че тя е Божие Слово. Това е прави уникална книга. В нашия свят са издавани много хубави книги и те са повлиявали за добро човечеството. Но никога никой не е могла да направи това, което Библията е направила, и никой не е могла да се доближи до Библията по отношение бъдещето. Така че Библията си остава уникална книга и до днес, главно по това, че тя е пророческа книга, че тя се занимава с бъдещето. И за това считам, че това, което ще научим от нея по отношение на бъдещето, е истината, която ние трябва да знаем. В числа 24 глава и там от 15 до 17 стих четем. Числа 24 глава. От 15 до 17 стих. И като почна притчата си, рече: Валам, син Виоров, каза. И човекът с отворени очи каза. Каза оне, който чу думите Божии, който има знание за Всевишния, който видя видението от Всесилния, който падна в изстъпление, на очите му бяха отворени. Виждам го, но не сега. Гледам го, но не отблизо. Ще излезе звезда от Яков и ще се въздигне скиптър от Израиля. Ще порази муавските първенци и ще погуби всичките ситови потомци. Какво е бъдещето? Една очевидна реалност. Пророка казва: виждам го, но не сега. Гледам го, но не отблизо. Това, което има да стане в определено време, то вече съществува някъде в бъдещето. То е толкова ясно очертано, така забележимо, че пророка казва: виждам го, но разбирам, че най-близо. Виждам го от голямо разстояние. Така че от гледна точка на бъдещето, любезни брати и сестри и мили приятели, бъдещето е една реалност. която си съществува както всички други реалности, които ние можем да видим сега. Мисля, че мога да уподобя бъдещето, като представя човешката история като една лента, навита в руло. При развиването на тази лента ние виждаме само това, което е развито пред нас. И след това, ако тази лента се навие в друго руло, ние можем да кажем, че това, което е написано в рулото, е бъдещето. Развитата част, която ние четем, е настоящето. Навитата в другото руло, навиващото се руло, е миналото. Така че всичко, което има да стане, е предварително описано и очертано. Въпросът е само да се развие това нещо, за да можем да го видим. Човека има достъп само до второто руло. Ние можем да развием миналото и да видим какво е. Но човекът, брати и сестри, няма възможност да развие бъдещето. И какво би станало, ако тази лента се развие? Тогава престава да има бъдеще. Престава да има настояще, престава да има минало. Всичко се вижда на едно. Въпросът е, има ли някой възможност да види тази лента развита? Ние като хора я виждаме само навита. И малко по малко, равномерно, всеки ден тя се развива, за да видим какво ни носи бъдещето. Какво е било в бъдеще, за да стане сега в нашия живот, в нашето настояще. Бъдещето е една реалност, защото съществува закономерност. Закономерността в този свят, в моралния и физическия свят, уважаеми присъстващи, гарантира бъдещето и обославя бъдещето като една реалност. Вие си спомните, че някога и сега е възможно да се определи точно кога ще има слънчево затъмнение. Астрономите ни казваха дори със секундата, в коя секунда ще има слънчево затъмнение. Това е едно бъдеще събитие, което не е станало, когато астрономите го изчисляват. Но те са абсолютно сигурни, че ще стане това. Защото небесните тела се подчиняват на строго определена закономерност. И те знаят точния път на тези тела и знаят кога ще се срещнат така, че да се получи слънчево затъмнение. Те ни казват в коя част ще бъде, от коя част ще се види, колко време ще трае. Със съвършена точност ни предричат слънчевото затъмнение. Коя е причината? Те никога не биха могли да направят това, ако нямаше закони. Строги, непроменими закони, на които цялата материя безусловно се подчинява. Така, уважаеми присъстващи, осмелявам се да кажа, че бъдещето е една реалност, само защото съществува една строга, неизменна закономерност във всички области на нашия живот. Какво би станало, ако вземете едно семенце от домата и го покажете на един агроном? Може ли той да ви предскаже точно как ще се развие това семенце, това растение, когато го поставите в земята? През какви етапи ще премине то? Агронома веднага ще ви каже кога то ще има две растенца. Кога ще кръстос растенцата и ще станат четири. След това ще ви каже колко ще израсне след следващия период. Колко растенца ще има. Колко високо ще стане, то ще ви каже кога ще започне да пуска плод. Всички тези неща той ще ги каже точно. Ще ви каже по време и ще ви каже кога ще започнете да берете доматите. Защо става това? Уважаеми присъстващи, защото растението се подчинява на строго определени закони. И Исус Христос по този повод, когато говореше за своето царство, за да покаже колко сигурно е то, защото е едно бъдеще събитие, той изказа следната мисъл в Евангелието на Марко, 4 глава, 26 до 29 стих. И каза: Божието царство е също, както кога човек хвърли семе в земята. И спи и става нощ и ден, а как никне и расте, той не знае. Земята сама по себе си произвежда първо ствол, после клас, подир това пълно зърно в класа. Ето ви бъдещето. Имаш едно семенце и знаеш точно какво ще стане от това семенце. Исус Христос поставяш го в земята и то започва своето развитие по строго определени правила. Докато стигне своята крайна цел, стигне се до пълен клас със зърно. Бъдещето е толкова реално, колкото жетвата. Когато един човек сее на полето, вижда ли жетвата, уважаеми приятели? Не. А вярва ли, че ще има жетва? Сигурен, не само вярва ли, сигурен ли, че ще има жетва? Той никога не би сеял, ако не е сигурен, че ще има жетва. Знае ли той какво ще представлява жетвата? Знае ли той кога ще се извърши тя? Ето ви, бъдещето е невидимо в момента на сеенето. Но бъдещето, сеитбата, т.е. жетвата е толкова сигурна, колкото, уважаеми присъстващи, е сеитбата. Жетвата е толкова реална, колкото е реална сеитбата. Бъдещето на човека е предсказуемо, защото живота му е сеитба и жетва. По този повод Свещеното писание ни казва много важни истини. В посланието към Галатяните 6 глава и там 7 до 9 стих четем следното. Не дейте се лъга. Човечеството живее в много заблуди. Човечеството мисли, че не може да предскаже, не може да предрече бъдещето. Че бъдещето е непредсказуемо. Че като защо зависи от неща, които са извън него. Но апостола започва и да говори по този въпрос по следният убедителен начин. Не дейте се лъга. Бог не е за подиграване. Понеже каквото посее човек, това и ще пожене. Не е верно, че човекът не си знае бъдещето. Няма нужда човек да ходи да търси врачки, за да разбере какво ще е бъдещето. Уважаеми присъстващи, достатъчно е да забележиш какво сееш. И ще дойде време, когато ти ще получиш жетвата. Твоето бъдеще е жетвата на сеитбата ти днес. Какви точно семенца поставиш в живота си? Всеки ден едно сеене и след това получаване на жетва. Така че съвсем излишно е да търсим врачки. И съвсем неправилно е да мислим, че не можем да знаем какво ни е бъдещето. Защото който сее за плата си, какво ще пожени? От плата си ще пожени тление. А който сее за духа, от духа ще пожени вечен живот. Уважаеми приятели, ясно и категорично. Бъдеще има, бъдещето се формира от нас и то е конкретно и реално. Бъдещето е толкова реално, колкото сеитбата, която всеки ден извършваме в нашия духовен живот. Може би повечето от вас слушаха снощи здравната лекция. Не се казаха много нови неща, но се казаха по такъв начин, че на мен ми въздействаха много силно. Аз успях да получа по-ясна представа за мащабността и грозотата на греха в нашия свят. Уважаеми приятели, когато хората се отдават на разврат, за кого сеят? За духа или за плата? За плата сеят. Като сеят за плата, какво ще поженат? Сайно бъдеще, прекрасен живот, щастие, благополучие, искрещо здраве. Какво ще получим? Поголовно всички сеят една и съща сеитба. Сее се непрекъснато за плата, колкото е възможно повече за плата. Какво бъдеще тогава очакваме? Може би да се изненадаме от него. Не ни ли е ясно какво ще бъде? Уважаеми присъстващи, ужасна разруха. Не зная дали си спомните, той каза, че в Кения почти е разрушен общественият живот. В някои по-големи градове. Учреждения, училища, интелектуалци. Всичко рухнало. Защото поголовно се сее за плътта. И Господ ясно е казал: не дейте се лъга, Бог не е за поругаване. Каквото посееш, това ще пожениш. Ти сам изработваш бъдещето си. Бъдещето е реалност. Всеки един от нас ясно може да каже какво ще стане. Уважаеми присъстващи, ако един човек се отдаде на алкохолизъм, какво очаква той? Какво бъдеще очаква? Разруха психическа, физическа, на семейството, неговата кариера в живота, всичко ще рухне. И така, бъдещето е една реалност, конкретна и ясна. Толкова реална, колкото си идбата. Няма да има бъдеще любезни присъстващи, ако няма си идба. Но има ли си идба, непременно ще има жетва и то ще е такава, каквато е си идбата. По този повод искам да прибавя още два ценни стиха. Единият от тях се намира в Притчи 22 глава. От 8 стих който сее беззаконие, ще пожене бедствие. Ето бъдещето. Нещо, че не го виждаш, когато сееш. Но то е реално. Щом си почнал да сееш, жетвата е сигурна, абсолютно сигурна. Сееш ли беззаконие, каквото и да е то, ти ще поженеш бедствие. Защо получаваме? Защо се явяват войните в нашия свят? Уважаеми присъстващи, бъдеще на какво са били те? На беззаконие. Сяли сме беззаконие, след това женем плодовете му, бедствието. Осия 8 глава 7 стих, още по-картинно представя тази закономерност. Осия 8 глава, 7 стих. Понеже посяхте вятър, затова ще пожените ви хрушка. Що се чудите, защо жените ви хрушка? Като че ли се е случило нещо особено, необикновено. Ами сяхте вятър, а затова ви хрушка има сега. Какво ще е бъдещето на света? Това е бъдещето на личността. Всеки от нас си го кове сам. И може много добре да го предскаже. Безпогрешно. По-добре от най-голямата врачка. От най-способната. А какво ще е бъдещето на света? Ето какво каза Христос по този въпрос. Записано от евангелиста Лука в 17 глава. От 26 стих. Както стана в Ноевите дни, така ще бъде и в дните на човешкия син. Едяха, пиеха, женеха се и се омъжваха. До деня, когато Ной влезе в ковчега и дойде потопа и ги погуби всички. Така също, както стана в Лотовите дни. Едяха, пиеха, купуваха, продаваха, съдяха и градяха. А в деня, когато Лот излезе от Содом, огън и сяра наваляха от небето и ги погубиха всички. Подобно на това ще бъде и в деня, когато човешкият син ще се яви. Уважаеми присъстващи, подобни причини или еднакви причини, какви резултати очаквате да дадат? Съвършено еднакви. Ако човеците решат да имат поведението на предпотопните хора, да живеят по абсолютно същия начин, какво очаква нашия свят? Имате ли основания да се колебаете, мрачно и неясно ли ви е бъдещето? Нямам никакви колебания. Ако ние сме решили да копираме предпотопния начин на живот, ние ще получим решително тяхната съдба. Няма да загинем от атомна война. Няма да загинем, защото няма с какво да се изхраним. А ние ще бъдем погребани от собствените си грехове. Ние не заплашваме света, само казваме, че света сам си кове съдбата. Той сам си създава бъдещето. Едяха и пиеха. Когато едно интелигентно същество, създадено с такава голяма духовна широта, счете и постави като най-висок идеал задоволяването на апетита си, не на плътска страст, това вече говори за генерална деградация. Когато най-висшите ни цели са тези като на животните. Да се нахрани с най-вкусната храна. И това го удовлетворява напълно. Спокойно, доволно, мирно. Защото си напълнил стомах. Уважаеми присъстващи, може ли ние хора с такива огромни възможности, с такава способност в духовната и в интелектуалната област, да изпитваме удоволствие само от нахранването ни? Това вече показва, че човекът се изтощил, изродил. Едяха и пиеха, това правиха пред потопните хора. Там беше тяхната цел, много ниско, възможно най-ниско, възможно най-плътската. А след това? Женеха и се омъжваха. За какво говори това? За създаване на семейство или за разврат? Разврат. Другата ниска цел. Скотската пак. А Содом? Удобно ли е да ви напомним? Къде беше стигнала тяхната цел? Какво друго да очакват? Освен гибел. И така, уважаеми присъстващи, знае ли всяка личност какво е бъдещето й? Непременно знае. Който се е за плътта, ще пожени тление. Който се е за духа, ще получи вечен живот. Бъдещето ти, ти сам си го създаваш и зависи от твоята си изба. Знаем ли каква ще е съдбата на този свят? Ако той си отдаде на такъв начин на живот, какъвто предпотопните му... пред потопните хора, той ще получи същата съдба. Какво още е бъдещето? Бъдещето е видима реалност, ясно очертана, когато има план. Има ли план, вече ние сме абсолютно сигурни по отношение на бъдещето. Ако вие имате план за строителство, за строение на дом, на къща, и го дадете на един майстор, какво вижда той в този план? Той веднага вижда цялата сграда. Когато вие вече сте изкарали план, сигурни ли сте, че ще имате къща? Абсолютно сигурни. Той е гаранцията, че вие ще имате дом. А знаете ли точно как ще изглежда? Точно знаете как ще изглежда. Къде ще има прозорец, колко ще е голям прозорец, колко ще е вратата, какви ще са терасите, какви са размерите на стаите. Всичко ще знаете. Благодарение на това, че има план. И така, уважаеми присъстващи, когато имаме план, ние също сме сигурни в бъдещето. Ние можем да говорим за едно конкретно и ясно бъдеще. Има ли план за нашата планета? В Исаия 46 глава четем следното. 10 стих. Който от началото изявявам края и от древните времена не станалите още неща. И казвам, намерението ми ще устои и ще извърша всичко, що ми е угодно. Какво значи това намерението ми? Значи, че Бог има намерение, има план. И той казва, моят план ще устои. Така че, уважаеми присъстващи, считам, че бъдещето е реалност, защото то е подобно на жетвата. Считам, че бъдещето е реалност, защото то е както плана. Има ли план? А значи бъдещето е ясно очертано. Как изглежда бъдещето от гледна точка на Бога? Бъдещето, любезни присъстващи, е реалност, но човекът не може да го види, защото е във времето. Затова при човека има бъдеще, настоящо, настояще и минало. Зная, че бъдещето е реално, но уважаеми присъстващи не могат да го видят точно такова, каквото е. Както след малко ще обясним, че то не е въпрос само на закономерност. Аз не мога да го видя, защото за мен има бъдеще, аз съм в самото време, за мен има бъдеще, настояще и минало. За Бога бъдещето е видимо, защото Бог стои над времето. Бог, за разлика от нас, не е във времето. За него, уважаеми присъстващи, няма бъдеще. За Бог няма минало. За Бог, който стои над времето, всичко е настояще. За Бог историята не представлява едно навито руло. За Бог историята представлява една развита лента, в която може да се види абсолютно всичко в миналото, настоящето и бъдещето. Че за Бога няма време, ние разбираме ясно това от свещеното писание. То е записано в 1 Петрово, 3 глава, 8 стих. Второ Петрово, 3 глава, 8 стих. Още и това нещо да не забравяте, възлюбени, че за Господа един ден е като 1000 години. Събитията на 1000 години в колко време могат да се надиплят пред Бога? В един ден. Както за мен дина е едно настояще, а 1000 години са бъдеще, за Бога всички тези 1000 години си са в един ден. Че за Господа един ден е като 1000 години, а 1000 години като един ден. Събитията на 1000 години са събрани просто в един ден. И Господ ги вижда така, както ти виждаш в този ден. Уважаеми присъстващи, не можем да си го представим. Ние, които сме времето, не можем да си представим един, който стои на времето. А затова питаме, кога е създаден Бог? Нали питаме това? Той изобщо не стои във времето. Всичко, което Той е създал, стои във времето, започва от някъде. А Той стои извън времето. А затова нелогично е да го питаме от кога започва Той. А затова не можем да питаме кога ще свърши Той. Той изобщо не се мери с време. И затова за нашия Бог няма бъдеще. За нашия Бог абсолютно всичко е настояще. За Бога всичко е настояще. Микросвета и макросвета. Най-малкото и най-нищожното е за него е настояще, никога няма бъдеще. И най-огромното и неизмеримото е също настояще. Ето няколко много интересни стиха в свещеното писание. Единият от тях е Псалом 139 и там 16 стих. Псалом 139, 16 стих. Особено много ценя този стих. Особено голямо значение има за мен да си изясня много неща в този живот. Чуйте. Твоите очи видяха необразуваното ми вещество. Твоите очи какво видяха? Още преди да се явя в този свят, те видяха необразуваното ми вещество. В твоята книга бяха записани всичките ми определени дни, докато още не съществуваше ни един от тях. Приятели, как ви изглежда това? Ти видя необразуваното ми вещество. И в твоята книга бяха написани всичките ми определени дни, докато не съществуваше ни един от тях. Чувствам се уверен в този стих, защото често пъти задавам въпроса. Защо в нашия свят, през всички времена, на всички места, има равновесие между момичетата и момчетата? Кой движи този механизъм? Никой не се е наел да направи това. Една държава, ако иска да води война, не може да каже, че сега трябва да се раждат повече момчета. Тя не може да контролира този механизъм. Той стои извън нея. Ние самите, когато се задумим някога, искаме момчета или момичета, какво ни се ражда? То си определено какво ще стане. Големият баланс, съвършеният баланс между момичетата и момчетата през всички времена, на всички места, само потвърждава истинността на този стих. Твоите очи видяха необразуваното ми вещество. За Твореца няма бъдеще. Всички хора, които трябва да се явят на нашата земя, Той ги е видял предварително. Той знае точно как ще изглеждат, какъв интелект ще имат, какво място имат в живота. Той знае това. И така, Бог вижда всичко в микрокосмоса, в най-ничтожното нещо. Това съм аз, човекът. А по отношение макросвета, големия свят, ето ви някои интересни подробности, които намираме в Свещеното писание, в Откровение 7 глава, от 9 до 14 стих. Откровение 7 глава, от 9 до 14 стих. След това видях и ето голямо множество, което никой не можеше да изброи, от всеки народ и всичките племена, люди и езици, стоящи пред престола и пред агнето, облечени в бели дрехи с палмови клони на ръцете си. Кога е дадено това видение? Около стотната година след Христа. Кога ще станат тези събития? Още не са станали. А пророка какво вижда? Голямо множество. И разпознава от различни племена, народи и езици. Правилно впечатление това. Той разграничава личности там. А те ги няма. Те още не са се родили. Той е видял мен и теб, ако сме там, но ние сме още тук. А той е видял, когато изобщо не сме родени. Господ му показал всичко това. Той е излязъл от времето, пророкът, за да може да види нещата като Бога настоящи. Това е способността на пророка. За него вече пак няма бъдеще. Само настоящи. И той вижда престола на агнето, вижда изкупените там и още чуйте. И викаха с висок глас казвайки, спасение на нашия Бог, който седи на престола и на агнето. И всичките ангели стояха около престола и около старците и четирите живи същества и паднаха на лицето си пред престолата, се поклониха Богу казвайки, амин, благословение, слава и премъдрост, благодарение и почет, сила и могъщество на нашия Бог до вечни векове. Това ние ще го правим. А той го вижда вече направено. Ти ще бъдеш там между тези, да викнеш, да се поклониш. И още. Амин, благословение, слава и премъдрост, благодарение и почет, сила и могъщество на нашия Бог до вечни векове. Амин. Тогава един от старците проговори, като ми каза, тие облечените в бели дрехи кои са? И откъде са дошли? Една група хора му правят впечатление, той пита, знаеш ли те си откъде са? Ясно очертани хора. Такива, каквито ще бъдат. И рекох му, господине мой, не зна, ти знаеш. А той му казва, това са оние, които идат от голямата скръб. И са опрали дрехите си и са ги изберили в кръвта на агнето. Затова са пред престола на агнето. На Бога им служат денем и нощем в неговия храм, и седящият на престола ще разпостре скинята си върху тях. Тие облечените в бели дрехи, кои са? Пита, кои са те? Уважаеми приятели, неща, които не са станали. Неща, които ще станат с абсолютна сигурност. Към това искам да прибавя и още една мисъл, която е записана в Откровение. Едно потвърждение на това. Откровение 15 глава, 2 стих. И видях нещо като стъклено море, размесено с огън, и че тие, които бяха победили с вяра и образа му и числото на името му, стояха при стъкленото море, държайки Божии арфи. Вижда ги при стъкленото море. 21 глава, 1 стих. И видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха и море нямаше вече. А той беше в самото море. Около остров Патмос имаше само море. А той какво вижда? Не каквото е сега, каквото ще бъде. Видях ново небе и нова земя. И море нямаше вече. Ще стане ли? Но той го е видял. Той го е видял така, както Бог го е видял. Уважаеми присъстващи, за Бог няма бъдеще. Защото Той стои над времето. Какво е бъдещето все пак? Аз си давам сметка, че говоря по много сложен въпрос. Но реших, че можем нещо да разберем по този сложен въпрос. Какво все пак е бъдещето? Уважаеми присъстващи, бъдещето е божествена комбинация между естественото развитие на историята и неговия спасителен план. Бъдещето не е само естественото развитие. Бъдещето не е само жетва. А жетвата съединена с кое? Със специален Божий спасителен план. А затова тя е извън човешките възможности. Бъдещето е извън човешките възможности да бъде отгаднато точно. Защото, уважаеми присъстващи, не е само естественото развитие на един закон. А той е смесен вече по един особен начин от Бог чрез неговия спасителен план. Ето как мога да се илюстрирам. В Даниил 2 глава 34 стих, глава, която скоро ще разгледаме, четем следната много важна мисъл. Даниил 2 глава 34 стих. Ти си гледал докъдето се е откъснал камък не с ръце, който е ударил образа в нозете му, които са били от желязо и кал и ги е струшил. Тук е показана тази комбинация. Един човешки образ, изработен на базата на законите на общественото развитие в нашия свят. Моралните закони. Разви се точно една такава история. Сега към нея какво е прибавено? Една друга история обаче без човешка ръка. Образът е направен от човешката ръка, а камъка не от човешка ръка. Бъдещето представлява една комбинация между това, което е направила човешката ръка и това, което е направила не човешката ръка, друга ръка, божествената. Така че, уважаеми присъстващи, това е бъдещето. Истинско бъдеще е това. Комбинацията между тези две неща. И ето ви също много интересен, така, интересна илюстрация на тази мисъл. С нея се срещаме в Битие 2 глава, 17 стих. Когато Бог създаде първата човешка двойка, той каза следното. Трябваше да бъдат наясно с едно бъдеще те. Изобщо с бъдещето си трябваше да бъдат наясно. Те не трябваше да бъдат в мъгла. Какво им говори той за бъдещето? И Господ Бог заповяда на човека, казвайки: от всяко дърво в градината свободно да ядеш. Но от дървото за познаване доброто и злото да не ядеш от него. Защо? Защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш. Човекът трябваше да наясно с бъдещето си. Той имаше две прояви. Едно съвсем щастливо и едно много нещастно. Ако не ядеш от това дърво, твоето бъдеще е светло, прекрасно. Ако ядеш от това дърво, какво бъдеще те очаква? Смъртта. За нещастие човекът яде, но умря ли? Но от дървото за познаване доброто и злото да не ядеш от него. Чуйте внимателно. Защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш. Две много важни думи са поставени тук. В деня, когато ядеш, непременно ще умреш. Не на другия ден, не след 900 години, а в деня, когато ядеш. Непременно ще умреш. Четем Битие 3 глава, след като човекът си позволи да яде от това дърво. 3 глава, 23 стих. Затова Господ Бог го изпъди от Едемската градина, да обработва земята, от която бе взет. Умря ли Адам в този ден? Не, непременно не умря. Защо, уважаеми присъстващи? Защото бъдещето е комбинация между нашия начин на живот и нашето поведение, плюс кое? Божия спасителен план. Ето защо не стана това. Защото имаше Божий спасителен план, който се комбинира с тези естествени последици. И Божия спасителен план предвижда нещо да помогне на грешника. Да му даде една възможност да промени живота си. Ето ви какво е бъдещето. Моето естествено развитие, моето поведение, съединено с Божия план, Божия спасителен план. От кога е съставен този план? В първо Петрово, първа глава, трети стих, четем следното. Първо Петрово, първа глава, трети стих. Първо Петрово, първа глава, 30 стих. Извинете, погрешно съм си отбелязал. Там се казва, че преди създанието на света сме Бог е предопределил Исус Христос за спасение. Трети стих. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който според голямата си милост ни възроди за жива надежда. Ние нямахме надежда. Ние се бяхме предопределили бъдещето. Ние бяхме наясно с Него, в лицето на нашите първи родители, който според голямата си милост ни възроди за жива надежда, чрез възкресението на Исус Христос от мъртвите. И още. За наследство нетленно, неувяхващо, което не повяхва, запазено небесата за вас. В Откровение 13 глава 8 стих още една подробност се прибавя към този Божий план, за тази комбинация, където четем. И ще му се поклонят всички, които живеят на земята. Всеки, чието име не е било записано от създанието на света, в книгата на живота на закланото агне. От кога е открита тази книга, кога хората са записани в нея? Чухте ли? Още преди да е имало човек на нашата земя, вече тази книга е била открита и на нея е било записано кой ще се спаси и кой не. И ще му се поклонят всички, които живеят на земята. Всеки, чието име не е било записано от създанието на света, в книгата на живота на закланото агне. Което показва, че Бог е създал своя спасителен план преди да дойде греха. Господ е посрещнал предизвикателството на греха. Бог не се намесва в естественото развитие на нашия живот. Той не прави чудо, за да промени съдбата ни. Ние си създаваме сами. Но уважаеми присъстващи, по един деликатен и божествен начин е свел своя план с нашата естествена съдба. А за да можем да получим жива надежда. За да можем да се спасим. Не е ли предопределение? Какво значи това? Преди създанието на света, вече моето име е записано в тази книга или не е записано? Какво да кажем за предопределението? Ето няколко думи за това. В Римлянам 8 глава, 29 стих. Римлянам, посланието към римляните, 8 глава, 29 стих. Защото които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразени с образа на сина му, за да бъде той първороден между много братя. Които предузна, какво ги направи? И предопредели. Уважаеми присъстващи, то не е едно произволно определение. Така както Бог желая да направи. То е на базата на Неговото предознание. Бог просто знае как ти ще постъпиш. Преди още да си се родил. Какъв начин на живот ще имаш. И на базата на това предознание, той вече е извършил предопределение. Предознанието му се базира на строго определено предознание. Какво да кажем в края? Предсказуемо ли е бъдещето? Уважаеми присъстващи. Категорично да. Бъдещето представлява едно естествено развитие на нашата история. Съединено с Божият спасителен план. Бъдещето може да ни стане ясно само тогава, когато Господ реши да ни го разкрие. И от бъдещето можем да разберем само толкова, колкото уважаеми присъстващи Господ ни разкрива. Какво е неговото намерение по отношение разкриване на бъдещето, такова каквото е при него? Завършвам се само с 3 глава, 7 стих. Амос, 3 глава, 7 стих. Наистина Господ Йова няма да направи нищо, без да открие своето намерение на слугите си пророците. Уважаеми приятели, Господ е решил да не запази само за себе си знанието за бъдещето, но Той е решил да го направи достояние на нас човеците. Първо Той разкрива, че ние сме дейни участници в изграждането на това бъдеще. В самия механизъм на бъдещето ние имаме първично участие. Нашето бъдеще и бъдещето на нашия свят изцяло зависи от това какво ние правим в този живот. И всичко това нещо зависи от Неговият спасителен план. И аз съм благодарен на Бога, че Той като интелигентни същества не ни е оставил в мрак. Но през всички времена е намирал прекрасни мъже и жени. Мъже и жени, които са били способни да възприемат една много важна и ценна информация за нас, които Библията нарича пророци, и чрез тези пророци Господ ни е разкрил славното бъдеще, което имаме възможност да участваме. Славното бъдеще, което ще бъде бъдеще на всеки един човек и на нашата планета. Това бъдеще Той вече го е казал. То не е нещо, което тепърва ще става ясно какво е. Видях ново небе и нова земя. Видях нещо като стъклено море. И видях изкупените там с корони и с арфи. Видях от всяко племе, всеки народ и език. Уважаеми присъстващи, то е една реалност. Че за Бог няма бъдеще, ние ще разберем особено ясно от първото пророчество, записано в книгата на пророк Данаил. Това пророчество ще започнем да разглеждаме следващата сряда. Заглавието на нашата тема е «Има Бог на небесата». Това пророчество, уважаеми присъстващи, е достатъчно силно да разсее всякакви съмнения по отношение на това «Има ли Бог на небесата?». То през всички времена е успявало да направи това. Той е предназначено да разсее всякакви съмнения в нашето време. Заповядайте на тази беседа. Бог да бъде с нас. Амин.